Velkommen til anden del af denne podcast, hvor jeg taler med psykolog Heidi Schütz.
Heidi, din baggrund og din uddannelse, hvad er det?
Jeg er uddannet som psykolog, og det blev jeg faktisk afledt af mit speciale tilbage i december 98. Så man kan sige, at når vi når december i år, så er det 25 år siden, at jeg afleverede mit speciale. Og sidenhen så har jeg for lige knap 10 år siden taget en efteruddannelse, også inden for det psykologiske område, som hedder NARM, og det står for Neuroaffektiv Relationsmodel. Ja, det er lige til en spiritusprøve. Men den handler faktisk om, hvordan at det er vigtigt, at vi både forholder os til det, der sker op i hovedet, altså de tankemønstre, vi har, men egentlig også, hvad det er, der sker i vores krop. Og vi bliver lige så opmærksom på, hvad det er for nogle signaler, kroppen giver os, som de tanker, vi får op fra hovedet.
Det der med angst, det ligger jo meget tæt op af stress. Hvordan kan det være?
Man kan sige, at det er fordi, at angst kommer, når der er en ubalance i nervesystemet. Så det betyder, at hvis nervesystemet er i ubalance, så fortæller, man kan sige, nervesystemet i hjernen, der er fare på færde. Og fare på færde, vil, man kan sige, hvis det er en fysisk udefra kommende fare, så taler vi faktisk om frygt. Og man kan sige, at når det er noget, der er indenfra kommende, så er det, at vi kan definere det som angst. Det vil sige, at der er reelt set ikke en ydre fare. Det vil sige, at der er egentlig ikke noget, vi sådan, som sådan skal være bange for. Men indeni kan der blive aktiveret en hel masse ting, og så er det bliver angst.
Det vil sige, at man kan også bruge sin fantasi eller sin evne til at forestille sig ting, hvor det ikke er realistisk.
Lige præcis, og meget ofte, fordi det er så nemlig det, der bliver rigtig svært. Når vi har et nervesystem i ubalance, og det har været det over tid, jamen så vil hjernen jo blive ved med at afsøge for at finde ud af, hvor er det så den her fare er, fordi hjernen har et formål, og det er, at vi skal overleve. Så hvis hjernen ikke kan finde ud af, hvor den her fare er, jamen så kan den godt, jeg plejer lidt at sige, så går den lidt i selvsving, hvis jeg sådan skal oversætte, hvad det er, der sker i hjernen. Og når hjernen går i selvsving, så kommer der simpelthen nemmere katastrofetanker. Så det betyder, selvom at hvis jeg fortæller dig, at himlen den er blå, men at du er fuldstændig fuld af angst, og du har en hjerne, der går i selvsving, så vil himlen være fuldstændig sort derude af mørke, farlige skyer. Og det bliver bare værre og værre. Så den der gode fantasi, som hjernen jo også kan bruges til at skabe kreative og nytænkende ting med, kan den også lave de vildeste monstre og de vildeste scenarier, hvor alt nærmest går galt. Så hvis man allerede er sådan stressbelastet eller fuld af angst, jamen så vil sandsynligheden for, at man tænker positive tanker, den vil faktisk være ret begrænset. Derfor skal man også passe lidt på det her. Jeg er ikke så vild med den hele det her tankemønster omkring, man bare skal sige pyt. Fordi hvis man er meget angst, jamen så er evnen til at sige pyt, den er faktisk nul.
Ja, det kunne man jo forestille sig, hvis nu det virkede, så kunne man jo så sige, hvis en, der var nervøs for at gå op til eksamen, så kunne der jo sidde en ude foran eksamensdøren og bare sige, pyt, skal du ikke tage det af, du er ikke nervøs. Så, og så går man ind og laver 12.
Lige præcis.
Ja, sådan er det jo ikke.
Og sådan er det ikke. Nej. Så man kan sige, at man skal lidt den anden vej her. Man bliver nødt til at finde nogle strategier, det her, hvor vi skal have kroppen med. Man bliver nødt til at finde ud af, hvordan er det, jeg får beroliget mig selv. Fordi igen, hvis jeg sådan skal ind lige og prikke lidt ekstra, så plejer jeg lidt at sige, jamen, mængden af angst siger også noget om, hvor meget man egentlig har tillid til sig selv. Fordi det er jo det her med, jamen, kan jeg klare den her situation, også selvom det måske ikke går, som jeg ønsker mig. Man ser også meget ofte, at folk, som er sådan stressede eller angstfulde, de bliver sådan også lidt mere kontrollerende omkring, man kan sige, alting skal helst være på en bestemt måde, og der bliver lavet skemaer eventuelt, eller de her lister og ting, man skal huske osv. Og vi har også et begreb i psykologien, der hedder sådan ydre orden for indre kaos. Så bliver det sådan meget, man bliver sådan en lille smule tens omkring, alting skal være på en bestemt måde, og hvis tingene så går anderledes, lad os bare sige, at toget er forsinket, jamen så kan det faktisk være nok til, at det hele skrider inde i en. Og det handler jo også om det her med, jamen okay, så selv det, at toget er forsinket, eller det, at man tager en forkert afkørsel, eller et eller andet, er så voldsom en belastning for systemet, fordi man har ikke tillid til, at man kan klare det uforudsigelige. Så når vi taler angst, så handler det også om det her med at få opbygget den her tillid, altså man kan sige relationen til en selv, skal man ind og have kigget på. Og det har faktisk også noget at sige i forhold til den relation, man er blevet mødt af, af de her omsorgspersoner, som vi taler om før. Så vi taler også om, at den tilknytning og det, vi lærer i forhold til, kan vi have stole på verden, egentlig også med tiden, hvis det ikke bliver ændret undervejs, går også ind og har en betydning for, kan jeg overhovedet stole på mig selv.
Altså hvis man ser sådan en lagkage for sig, og så bygger man lag op i den, og så ser man først den her lille baby, der ikke er blevet, der har fået omsorg nok, og så kan der være en, der er blevet mobbet eller blevet drillet, og så har man heller ikke tillid til sig selv, og så videre, så videre. Så efterhånden, så kunne man jo godt forestille sig, at den der lagkage, der meget nemt skrider, hvis man ikke bærer den meget forsigtigt.
Det er helt rigtigt. Og det er også derfor, man kan sige, at jeg synes, det er så dejligt, at der faktisk er flere og flere forældre, der sender deres børn og unge til psykolog tidligere, end man kan sige af vores generation, hvis vi overhovedet nogensinde vidste, der var noget, der hed psykologer, ikke? Fordi det betyder, at vi faktisk meget, meget tidligere kan gå ind og få repareret på noget af det, som måske ikke har været hensigtsmæssigt. Og jeg skal skynde mig at sige, at der er ingen i den her verden, der er de perfekte forældre.
Nej, nej.
Vel? Det ved du, ja. Altså, man taler også om den gode nok forældre. I gamle dage talte vi om den gode nok mor, men i dag taler vi om den gode nok forældre, den gode nok omsorgsperson, fordi der er ingen, der er perfekte. Så det er jo ikke fordi, at hvis man en gang har lavet sin baby græde, at så er der kommet et hul i lagkagen. Men det skal være sådan ret massivt til stede og over tid. Men man kan faktisk gå ind og få, man kan sige, reskabt noget, så der kommer lidt mere bund i lagkagen, hvis man gør det tidligere.
Vil det sige, at man skal lære at bruge det center, som hvor ordet pyt ligger i, men bare på en anden måde. Altså, man skal gå ind i det center, og så sige, at det er ok for dig at få skulderen ned, eller stille rygsækken med alle dine problemer i, altså lige lidt. Altså, man ligesom lærer at gå ind i det center. Er det den vej, man skal?
Altså, man kan sige, alt efter, hvad det er for nogle problematikker, der er. Hvis vi lige tager pyt, så plejer jeg at sige, at det, der er så meget vigtigt, når vi taler om pyt, det er, at hvis det er hændelser, der sker, altså hvis man taber et glas vand ud over bordet, eller spiller kakao ud over gulvtæppet eller noget, så er det der, man skal sige pyt. Hvis det er noget, der sker relationelt, skal man aldrig sige pyt. Så det kommer lidt an på, sådan, hvad det er, vi sådan skal lære at give slip på. Jamen, pyt med, at toget er forsinket. Jeg kontakter dig lige og siger, hey, det er ikke fordi, vores relation ikke betyder noget for mig, men toget er forsinket. Jamen, så er relationen intakt, og jeg kan få skuldrene ned, fordi jeg kan ikke gøre for, at toget er forsinket. Jeg kom faktisk 10 minutter før, men der var sket et eller andet sporarbejde, whatever, som gør, at det her det var ude af min kontrol. Og så er det sådan. Hvis det er relationelt, er det smadret vigtigt, at man holder fast i, her skete der noget dig og mig imellem, som jeg ikke brød mig om. Det bliver jeg nødt til at dele med dig, selvfølgelig på en omsorgsfuld måde, så vi finder ud af, hvad var det, det handlede om. For hvis man siger pyt i relationer, det kunne også fx være, nu nævnte du det her med mobning som en del af lagkagen. Jamen det her med, hvis man lærer sine børn, om du skal bare børste af dig, altså pyt med, at de kalder dig nogle grimme ting. Jamen, hvis det nu faktisk er noget, der gør ondt inde i, og man ikke bryder sig om det, så skal man jo ikke lære at sige pyt, så skal man lære at sige fra.
Ja.
Ja.
Men det er jo en stor konto at gå ind i, at skulle lære at sige fra. Det kan man blive fyret, eller man kan få tæsk, og man kan blive mobbet endnu mere.
Ja, og der kan man jo så sige, jamen det er jo så måske en debat, der skal tages på et helt andet plan. Altså man kan sige, jeg synes jo, det er en lille smule bekymrende at se, hvor forrådet, at man kan sige, dialogen mennesker imellem faktisk er, hvis vi kigger på det rent samfundsmæssigt. Det kunne være på de offentlige medier, men jo også, når jeg sådan hører, hvordan at børn og unge faktisk taler til hinanden, i hvert fald i vores samfund, er der en ret tydelig tendens til, at man taler hinanden ned, i stedet for, at man taler hinanden op.
Det er jo også meget nemmere at komme til at skrive et eller andet siden, ej, du er altså en stor idiot, end hvis man har stået overfor og sagt det. Det sagde man jo ikke, så. Men det er meget nemmere lige at skrive det, fordi det er jo, så er det ude af systemet.
Ja, og det bliver sådan meget impulsdrevet, hvilket man kan sige, at der jo også er en tendens til, ikke, at ting skal gå hurtigere og hurtigere, taler man også om, og sådan rent samfundsmæssigt, at de der hjul skal køre hurtigere og hurtigere, og alt, hvad man kan sige, vi sådan bliver stimuleret med eksternt, man kan sige, er jo også hurtige klip, hurtige impulser, vi skal hurtigt videre. Så derfor kan man sige, jamen så bliver det også det her med, at man måske, altså den her hurtighed er jo egentlig også, kan også være adrenalinen, og når vi har adrenalin med os, og man kan sige, jamen så bliver det også sådan lidt på den her high, hvor vi måske egentlig er lidt i beredskab. Det kan godt være, at vi egentlig indledningsvis synes, det er fedt, men når vi er i beredskab, så har vi jo ikke både vores kognitiv og vores hjerne og vores hjerte med. Så vi når måske ikke engang at stoppe op og sige, jamen, gad vide, hvordan den anden person har det, hvis jeg sender det her afsted. Altså man kan sige, at forråelsen er jo sådan et mangle af et fravær empati, altså det her med, at man sætter sig i den anden sted. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi, man kan sige, som voksne i samfundet faktisk i den grad tog hånd om at lære det vores børn og unge, at hvad er konsekvensen? Også bare det, at man siger, at du er, i stedet for at sige, at den handling, du foretager lige nu, den er sgu ved siden af skiven. Kunne vi ikke lige snakke om, hvad det er, det gør ved dig og ved mig, og så videre. Så det ikke så meget handler om det her med, at vi får lov til at pege fingre hinanden, men at vi går ind og kigger på adfærden, i stedet for det enkelte menneske. Fordi, så det er jo sjældent, at der er så mange idioter. Jeg ved godt, der er en bog, der lige er en titel, der handler om, når man har idioter omkring sig. Men hvis vi kigger på vores samfund, er vi jo sindssygt privilegerede. Så det her med, at vi går og taler hinanden ned, i stedet for at tale hinanden op, det synes jeg er super ærgerligt. Og det skaber faktisk ret meget bekymring og ret meget ængstelse hos børn og unge. Fordi der skal ikke så meget til, før de bliver dømt ude. Og i dag har det jo en helt anden konsekvens at blive dømt ude, fordi hvor de i vores samtid, kan man sige, tilbage i 70'erne og 80'erne, så var det måske lige 10 mennesker, der fik at vide, ej, der var du altså godt nok en klods. I dag er det måske 1000, alt efter, man kan sige, det sociale netværk, der er omkring den handling, der er begået.
Det så vi jo med en fra Vild Med Dans, der faktisk gik ud af Vild Med Dans, fordi det var så mange, der skrev noget grimt til ham på Facebook, så han kunne simpelthen ikke overskue at skulle udstille sig igen og igen.
Og det er jo præcis det, jeg synes, der er smadret ærgerligt. Eller når vi sidder og taler sammen, at det her med, at jeg egentlig deler nu med jer og nogle tanker og noget, hvor man kan sige, jamen omkring det her med tilknytning, jamen der har jeg måske ikke sådan nørdet forskningen så dybt igennem, som jeg godt kunne tænke mig, hvis det var sådan, at jeg sådan skulle stå 2000% på mål. Så det bliver også sådan rent tankemæssigt, at der bliver nogle ting, man skal være meget forsigtig med at dele for tidligt. Altså, giver det mening? Altså, og det er jo så meget ærgerligt, fordi det, at vi kan have en fælles refleksion og en tanke, som vi kan dele med andre og spejle. Nå, hvad tænker du om det? Og, nå, det lyder det spændende, og hvad kunne man så? Og betyder det? Og tralulalej. Jamen, det rum bliver der ikke. Og det er jo så meget ærgerligt, fordi det er jo faktisk der, man deler hinandens perspektiver, og verden bliver større.
Hvad med de forældre, der ligesom polerer verden for barnet? Altså sådan, så når så barnet endelig kommer i børnehave eller i børnehaveklasse, så går der en anden virkelighed op til, Gud, der er nogen, der synes, jeg er en idiot, eller der ikke gider at lege med mig. Altså, det kan man skal jo også forberede de små mennesker på, at der er altså en hård verden derude.
Ja, eller man kan sige, jamen spørgsmålet er jo, om verden den er hård. Det er den jo i hvert fald lige nu, som vi taler om, hvor forrådet den kan være. Jeg synes, at det, som jo er vigtigt, og jeg ved godt, at det jo også handler, og igen ved jeg godt, at nu er der nok nogen, der måske får røde ører og synes, at jeg skal have mine ører i maskinen, men meget ofte så oplever jeg en af grundene til, at forældre baner vejen for deres børn. Det er på grund af travlhed.
Curlingbørn, er det det?
Ja. Hey? At det er på grund af travlhed. Det bliver lidt det der med, jamen, vi er faktisk sent på den, og du skal i børnehave, og jeg skal nå på arbejde til det her møde, som starter alt for tidligt i forhold til den plan, vi har om morgenen, for det bliver rart. Så derfor så snører jeg lige din snørebånd, og jeg tager også lige din taske. Fordi de 10 minutter, det tager, hvis du selv skal, det har vi ikke tid til. Så derfor kan man sige, og når den starter der, jamen så fortsætter det jo. Så bliver det sådan, nå, men du skal jo ikke bære din taske, lille skat, fordi for det første så tager det længere tid, og det er jo også synd for dig, fordi den er fyldt med 3 bøger. og vi kører vores børn i skole, i stedet for at vi giver dem muligheden for egentlig den første selvstændiggørelse ved, og at de kan gå på vejen, eller vi kan cykle sammen med dem, eller noget andet. Så man kan sige, at curlingbørn ser egentlig som den her travlhed, og så måske også en lidt dårlig samvittighed over, at vi egentlig ikke har så meget tid sammen med vores børn, som vi godt ved, de vil have godt af, og som vi også selv godt kunne ønske os. Og så bliver det lidt det her med, når man, så skal det i hvert fald også være hyggeligt og rart, når vi endelig er sammen. Og man kan sige, jamen, den første gang, at nogle børn skal binde deres snørebånd selv, så kan der godt komme en konflikt. Fordi jamen, det er jo svært det her, og den frustration, der ligger der, kan blive til en konflikt, hvis vi som forældre ikke har overskud til, det er okay, det er svært. Jeg sætter mig her ved siden af dig, og så hjælper jeg dig, men prøv lige selv. Og den slags episoder er der jo så mange gange i børn og unges liv. Og hvis vi ikke synes, vi har tiden eller overskud til det, så er det, vi går ind og gør det for dem. Og det er faktisk en bjørnetjeneste i ordets oprindelige forstand. Det betyder, at det er en rigtig skidt ting, fordi det gør faktisk, at de ikke bliver gode til det. Jeg plejer lidt at sige, at hvis man aldrig har bundet sine snørebånd selv, hvordan skal man så kunne det den dag, man er 18?
At være sensitiv. Ja. Er det et andet ord for at være følsom?
Man kan sige, at når jeg taler om det særligt sensitive, i USA kalder man det highly sensitive person, HSP, så har vi også fået en bogstavskombination for det. Og det er cirka 10% af befolkningen, som er det, der hedder særligt sensitive. Og ja, før i tiden, der ville man sige, at du er også bare så følsom. Så man kan sige, at hvis vi skal sådan omsætte det til hverdagssprog, jamen så vil det netop være de her mennesker, man måske synes er sådan lidt mere følsomme. Ikke? Måske lidt pjevset, eller lad nu være med at tage det så tungt og så videre. Men det at være særligt sensitiv, det handler egentlig om, apropos vi taler om nervesystemet, jamen så handler det om, at ens sensitivitet, altså det at mærke verden, at hvor andre mennesker måske har sådan en frekvens, der går op til 100, jamen så har de her mennesker en frekvens, der går op til 1000. Så alt bliver mere intenst. Det betyder, at man sanser verden endnu mere, end man kan sige, andre gør. Og det er der altså 10% alle, der gør. Og det er og typisk plejer at sige, at det her med at sige, jamen du er også bare så følsom, det kan man ikke rigtig være bekendt, fordi det svarer lidt til at sige, at dem, som ikke synes, at en uldtrøje mod den bare hud er særlig fantastisk, at det er bare noget pjat. Og det er det jo ikke. Så man kan sige, at lidt ligesom, at smerte jo er individuel, jamen så er følsomhed det også. Der er nogen, der ikke bryder sig om at gå til tandlægen, og som skal bedøves med det samme, og så er der andre, der kan tage en udtrækning af en visdomstand, uden at de overhovedet blinker. Ikke? Og på samme måde er det med det særligt sensitive. Og det, der er særligt også ved det særligt sensitive, det er, at de her mennesker meget ofte også mærker stemninger imellem mennesker. Så det her med, hvis nu der er en, der er møgsur i et rum, jamen så vil man være ret sikker på, at de særligt sensitive mennesker, de kan godt mærke det. Og bliver også påvirket af det i højere grad, end andre gør. Man siger også det her med, at for nogen, der går ting hen over hovedet, hvis der er nogen, der er uvenner, og så er der de særligt sensitive, som bare er meget, meget opmærksom på, huha, de har det da ikke godt, eller her er der en, der er ked af det. Så det er både sådan sansemæssigt i forhold til, hvordan verden opleves, men det er egentlig også relationelt, at det her med at kunne mærke, hvordan andre mennesker har det, som er det særlige ved det særligt sensitive.
Man hører tit, at folk de siger, men der er kommet så mange diagnoser, så kan man være det og det og det og det og det. Men det er jo ikke en diagnose, vel?
Nej, det er på ingen måde en diagnose, men det er samtidig noget, som er vigtigt at være opmærksom på. Så det her med, for eksempel nu nævnte jeg uldtrøje, det kunne også være, at man er sensitiv over for lysstofrør, over for lugte, for lyde, for stemninger, som jeg nævnte. Det kan være, at man bliver bevæget, når man hører musik, når man ser noget smuk natur, at man er sådan æstetisk af væsen. Altså man kan sige, at der er ret mange sådan kreative og kunstneriske mennesker, som har den her særlige sensitivitet. Og det er jo der, hvor man kan sige, at det særligt sensitive, den sårbarhed, der ligger der, bliver også en styrke, når man kan forene det til noget positivt. Men de her mennesker skal være opmærksom på, at de godt kan blive ret overvældet, fordi det bliver en ret stor belastning, man kan sige, at mærke verden så intens hele tiden. Så nej, det er ikke en diagnose, men det kræver, at man er mere opmærksom på egen omsorgen, end dem, som ikke er særlig sensitive. Man har brug for nogle flere pauser, man har brug for noget mere rum, hvor man sådan lige kan kalibrere systemet igen.
Men der er nogle ting, man kan gøre noget ved, sådan med at koncentrere sig om at være normal, koncentrere sig om at være glad, eller koncentrere sig om at være sur. Man kan godt koncentrere sig om noget, men det, den holder jo ikke så længe. Man kan jo ikke blive ved med at være i den zone.
Nej, og alligevel så vil jeg så sige, jamen, lidt ligesom at vi kan give en hest skyklapper på, så den ikke kan orientere sig lige så bredt. Jamen på samme måde kan man som særlig sensitiv godt lære, man kan sige, at skrue en lille smule ned for omverdenen. Men det kræver jo i første omgang, at man er opmærksom på, at Gud, jamen det er faktisk det, jeg er. Og det er også typisk mennesker, som måske i forhold til sådan, smag og flavors og det taktile og altså konsistens af madvarer eller mærker i tøjet og så videre, sådan, bliver lidt mere generet af det end andre. Så hvis man har nogen, man kan sige, at de her tydelige kendetegn, så skal man måske lige være opmærksom på, en gang imellem har man brug for at træde ud af det hamsterhjul, vi taler om før, og lige tage sig en pause. Og så lave noget, som er sådan en lille smule mere indadskuende, som man ikke får overvældet sit system.
Hvis nu den også er inde i den lavkage der, så kunne det jo godt være, og der har været nogle, man også har det angst, og man har måske oplevet noget rigtig ubehageligt, så er det jo også lidt specielt så at kunne overskue en ro verden.
Ja, det må man sige. Altså, hvis vi går tilbage til lavkagen, og vi også har noget af det andet, så er det klart, at det særligt sensitive system, som samtidig er belastet af en rå og voldsom verden derude, vil jo komme hurtigere op og ringe. Og det er også der, som vi taler om før, at jeg kunne nogle gange godt tænke mig, at verden var en lille smule blidere. Og som sagt, jamen, hvis vi i hvert fald bare hver især gør os umage med måske sådan lige at dyrke empatien og dyrke det at tale hinanden op, i stedet for at der går for meget hakkeorden i den, egentlig i en hverdag, kan man sige. Nu ved jeg godt, den er ret ekstrem i øjeblikket på grund af inflation og krig og alt muligt andet, men nu er vi jo altså ikke i en hønsegård, hvor hønsene bliver nødt til at slå hinanden ihjel, fordi der er mangel på foder og andre ting. Så det her med, vi måske også bare bliver en lille smule mere omsorgsfulde over for hinanden i samfundet generelt. At det her med, at man kan ret meget med et smil, man kan ret meget med, jamen hvis jeg nu møder dig positivt, i stedet for at tage benene på dig ved første kommende lejlighed, jamen så gør det reelt set, at vi alle sammen i højere grad kan være her, uanset om vi så er særligt sensitive, har en tendens til at være lidt ængstlige, eller om vi bare er normale i citationstegn, fordi hvad er det egentlig efterhånden at være normal?
Jeg tror, hvis man går ind og kigger i dine håndbøger og læser et område som teenager, så fylder det kunne godt være, der kunne godt være et par sider om det. Altså, hvordan det er at gå fra at være barnet og så blive teenager og blive voksen. Det er jo, der er nogen, der skøjter lige igennem, og nogen, de har jo alle mulige mindreværkskomplekser og uheldige oplevelser med i rygsækken. Det kunne, der kan kæden godt hoppe af nogle gange jo.
Ja, og man kan sige, at der er jo i hvert fald en stigende tendens til, at der er flere og flere unge, som reelt set ikke bare lige glider lige igennem, som du siger. Altså, der er faktisk flere og flere, som på en eller anden måde synes, at den her overgang og det at være i verden, det er et ret svært sted. Og man kan sige, jamen hele identitetsskabelsen, og det at finde ud af, hvem er det så egentlig, jeg er i en verden, hvor der faktisk er så mange muligheder, også i forhold til, hvad det er for en identitet, man gerne vil være. Det kan jeg godt forstå forvirrer. Og så må jeg så sige, at noget af det, jeg faktisk tænkte på her i dag, da vi skulle mødes, det var det her med, hvor meget af det nærværende møde med en voksen kan gøre af forskel. Altså det her med, hvis voksne i højere grad passer på sig selv, så vi kan passe på vores teenager, jo mere vil den her overgang fra, at de er børn og unge til os selv at blive unge voksne og på sigt blive voksne. Vi vil lette dem rigtig meget. Altså den nyeste forskning viser jo, at hjernen, når man er teenager, er lige så sårbar, som når man er baby. Så vores teenager har rigtig meget brug for os. De har brug for os på en anden måde. Men den her voksen guidance, man kan også sige, at i nogle af naturfolkene havde man jo de her overgangsriter, og hvor man jo egentlig blev fuldt på vejen og blev forberedt af måske en hel stammes voksne. De gamle vise og de voksne, der var tættere på en, som gav en hel masse viden omkring, hvad det er for en verden, at man træder ind i. Og i dag kan man sige, jo, vi har stadigvæk konfirmationen, men det er nok vel egentlig den eneste overgangsrite, vi har. Og den er jo egentlig, kan man sige, med al ære og respekt, handler det meget mere om festen og gaverne, end det egentlig handler om selve overgangsritualet til at træde ind i de voksnes rækker. Og det synes jeg også er lidt tarveligt at sige, når man er 14-15 år, at det er det, man skal. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg synes, wow, jeg er ikke voksen endnu. Så jeg synes ikke, man skal pålægge børnene det ansvar. Men det her med, at man faktisk skal blive ved med at være tæt med dem. Og det her med, at man må godt dele med dem de erfaringer, man har. Man skal ikke leve deres liv, men vi har dog alligevel trådt en del år længere på den her jord, end vores børn og teenager har. Og det, at vi formidler den viden til dem på en, man kan sige, respektfuld og anerkendende måde, men også giver dem inspiration og hjælper dem af den vej, det synes jeg er en mangelvare, og det synes jeg ikke er godt nok.
Det er måske også derfor, mange af os godt kan lide at være sammen, da vi var unge, altså være sammen med vores bedsteforældre eller hjemme hos mormor og morfar, og sidde der og snakke, og der var bare ro overalt, og måske kunne man sidde og spille skak med ham, eller et eller andet andet, ikke? Altså han lærte en at spille kort og så videre. Men det er jo en anden, der er en helt anden, altså det er mellem to generationer.
Jeg er helt enig, og så er den her ro, og det her med også at lære nogle færdigheder. Altså hvis vi kigger på, hvor mange færdigheder det er, forældre giver videre til deres børn i dag, i forhold til tidligere generationer, nu var du helt tilbage i middelalderen, men jo også bare, hvis vi tager vores bedsteforældres generationer, jamen så var børn jo med i det praktiske nærmest fra det øjeblik, de kunne gå. Og det er det jo igen, man kan sige, i mange af naturfolkene, det er jo stadigvæk også en naturlig del. Og det her med, hvad er det egentlig, vi giver videre af færdigheder til vores børn? Altså det synes jeg egentlig vil være sådan et ret vigtigt og refleksivt spørgsmål, og man kan sidde derhjemme lige og overveje, hvad er det egentlig, du har givet videre til dit barn? Og hvad er det, du gerne vil, at de skal have af færdigheder, når de engang ikke skal være hjemme mere? Fordi jo mere fundament vi kan give dem, jo mere ved de jo også, nå ja, men hvordan er det nu, jeg går ind i min NemID? Det hedder det jo så ikke engang mere, mit ID. Ja. Hvordan er det, man tager kontakt til banken? Hvordan er det, man opretter en forsikring? Alle de der lavpraktiske ting, er der jo faktisk rigtig mange børn og unge, som jo ikke aner. Og sådan et helt lavpraktisk eksempel, det vil jeg da gerne dele, det er, at jeg oplevede her den anden dag, at mit HFI-relæ, det slog fra. Og i gamle, gamle dage, der elskede jeg, når HFI-relæet slog fra, fordi det var med gamle sikringer, og så var der sikringsskabet. Og skulle man ud og se, hvor var den, der ikke var rød længere, og så få lov til at tage sådan en ny sikring og putte i. Det var jo et ritual. Og det var så fedt, det var jo nærmest et eventyr at få lov til. Og så det her med at være i den her situation, fordi jeg tror, det er 3 gange eller sådan noget inden for en 6-7 år, og mit HIV-relæ er slået fra. Og jeg var sådan, Gud, jamen jeg skal jo lære mine børn, at en gang imellem så slår HIV-relæet fra. Og da jeg så fortalte dem, HIV-relæet slået fra, kom, nu skal I se, så var det sådan, hvad er det for noget? Ja. Og det er jo en meget fin illustration af det der med, at det der sådan er fuldstændig common sense for os, det var bare en verden, de overhovedet ikke anede eksisterede. Og det er jo så lavpraktisk og samtidig så vigtigt, fordi på et eller andet tidspunkt engang, måske om 10 år, så slår HIV-relæet fra, medmindre AI har overtaget det hele og fikser det. Og så ville de jo ikke vide, hvordan de fik strømmen sat til igen. Så det der helt lavpraktisk, hvad er det for nogle færdigheder, vi giver dem med på vejen? Det er den ene del. Den anden del er jo selvfølgelig, at verden er meget anderledes, end da vi var unge. Så på nogle punkter har vi også ret svært ved egentlig at kunne rådgive vores unge om, hvad det er for en fremtid, de træder ind i, fordi de kender fremtiden bedre, end vi gør. Men ikke desto mindre er vi et trygt anker, så selvom vi kender den fremtid, de kender bedre, så er det stadigvæk vigtigt, at vi er ved siden af dem. Og det er super vigtigt, det skal vi huske.
Du lytter til en podcast med psykolog Heidi Schütz og John Becker. Dette var anden del.